Preuzvišeni, recite nam koji je razlog vašeg posjeta Rimu.
Ovaj puta sam ja po prvi puta, kako se to kaže, službeno u Rimu radi naše hrvatske stvari, jer sam ovogodišnji predsjednik komisije biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, to je zajednička konferencija za Hrvatski papinski zavod Svetoga Jeronima. Ja sam ovaj cijeli tjedan proboravio u službenoj vizitaciji našem Hrvatskom zavodu Svetog Jeronima i sa poglavarima i sa studentima, svećenicima i sa svima onima koji su zaduženi za Jeronim. Uz to sam nekako imao prigodu radosnu susresti se također sa Svetim Ocem i kratko s njim malo razgovarati. Prvo što me je pitao biskupe Komarica, vi imate velikoga blaženika, ja se njemu svaki dan molim. Ja sam odgovorio, Sveti Oče, mi se nadamo, svi molimo da ako Bog da bude u što skorije vrijeme proglašen i svecem, i ja se nadam i ja bi to želio. Malo smo još razgovarali o našoj konkretnoj situaciji kod kuće, da kako da je podijelio blagoslov ne samo svim članima Hrvatskog zavoda, kako sam ga molio, nego i svim članovima Banjalučke biskupije i cijele Bosne i Hercegovine, posebno braći biskupima, jer sam spomenuo također da imamo iza nedelje zasjedanje biskupske konferencije u Mostaru.
Možete li nam nešto reći o političkim previranjima u Bosni i Hercegovini?
Pa vi znate da ja nisam političar, vi biste trebali dovesti ovamo političara pa njega pitati. Mi jesmo u Bosni i Hercegovini članovi te zajednice društvene i to je naša domovina i mi nemamo pravo povlačiti se kada je i ta zajednica društvena i odnosno naša zemlja u bilo kakvim vrstama poteškoća. Nismo to radili ni za vrijeme rata, nismo pobjegli iz nje, nego smo se aktivno uključili u ublažavanje, odnosno smanjivanje tenzija među ljudima i narodima, dakle radeći u duhu crkve i crkvene nauke, miroljubivo, praštajući i pomirujući ljude i narode i preko naših karitativnih projekata i na druge načine to radimo i nakon rata sve ovo vrijeme, ali u isto vrijeme upozoravajući političke dužnosnike da i oni moraju ljude svakog pojedinog čovjeka i svaki pojedini narod promatrati kao ljude, a ne kao kamenje. Ne poigravati se s ljudima, to jest ne primjenjivati zakon jačega, nego zakon pravičnosti. Evanđelje to naravski izvareno govori, odnosno svete knjige, što ne želiš drugome, da bi drugi čini, nemoj niti drugome činiti. Ali evo, nažalost, mi imamo jednu nakaradnu državu, nakarano napravljena od strane međunarodne zajednice u Daytonu, to svi dobro znaju, to meni mnogi političari i u Briselu i izvan Brisela kažu, evo, napravili smo krivo tamo, ali sada kako ćete slomiti organizam, slomiti kosti u jednom organizmu i pustiti da te kosti krivo zarašćuju i onda se čudite što taj organizam, što taj čovjek ne može ni hodati, a kamo trčati, a vi tražite od njega da igra nogomet. Evo, sada se poziva Bosna i Hercegovina da se priključuje tim nekim evropskim integracijama, a Bosna i Hercegovina je u sebi podijeljena, duboko podijeljena i to ciljano se drži ta podjela nenormalna. Biskupi su, kako znadete, također smatrali svojom dužnošću ono što im je papa dao i pokojni sadašnji zadatak da pridonose pravdi više i liječenju rana, aktivno pridonose, a bez istine i bez pravde ne može se zaliječiti rana, odnosno da se radi na pomirenju, na praštanju. Zato smo mi sugerirali također kao građani zemlje, također evo naš prilog smo dali za rješavanje Bosne. Političari su tu da urade kako najbolje, treba za sve ljude, ne favorizirajući jedan narod u jednom kraju, drugi narod u drugom kraju, nego da ono što su stavili zajedno na papir, dakle konstitutivnost, i ravnopravnost i suverenost sva tri konstitutivna naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine, da to bude provedeno i u praksi. To do sada, nažalost, nije urađeno. I zato očekujemo od naših političara, ne samo očekujemo, nego i molimo Boga, da im Bog prosvjeti pamet, da im dane snage, da ih potakne međusobno da se prepoznaju kao ljudi, da govore, tako reći, istim jezikom, sigurno se mogu dobro razumjeti i da smatraju sebe obaveznim braniti i promovirati dostojanstvo čovjeka i njegova temeljna ljudska prava i građanska prava i slobode, kako god se taj čovjek zvao. Ili nek se ne pačaju političkog posla, Zašto se kandidiraju ako ne znaju svoj posao? Kako bi to bilo da ja kao biskup, kao svećenik, evo želim sada raditi svoj posao, a uopće nisam zato školovan, niti imam zato volje, ni ništa, samo zato da dobivam paru. Kao što su meni pojedini političari rekli, dakle novinarima čak, ja sam za to mjesto da se kandidirao samo da dobijem više plaće, a što me briga kako će izgledati moj posao. To je vrlo neodgovorno. To ne možemo odobriti našim političarima ako ima takvi. Ali hvala Bogu, ima i savjesni političara i konstruktivni političara i evo mi na njih apeliramo i njima želimo pomoći i želimo i drugima pomoći koji su manje savjesni, dajte i vi se otreznite jer neće biti dobro za jedan narod u Bosni ako druga dva naroda pate. To je nemoguće. Odnosno, kakva je to država koja ne može naprijed ići, koja ne voli svoje stanovnike, koja ne voli svoj narod, jer kako znadete, skoro milion stanovnika Bosne i Hercegovine nedostaje u Bosni. Najveći broj od sva tri naroda, nažalost, nedostaje Hrvata, odnosno katolika. Mi kao biskupi, i ja i ostali kolege, sigurno smo svaki puta kad smo tražili neko pravo, konkretno pravo za povratak i ostanak i život dostojan čovjeka za Hrvata, za katolika, za koje smo dužni, kao vjernici, kao biskupi, jednako smo tako dizali svoj glas također u zaštitu i nekatolika, i Srba, naših susjeda, i Bošnjaka, Muslimana također, jer nas zato duži Bog i Evanđelje. Za nas je važan svaki čovjek i zato ako je Hrvat pogažen, treba mu pomagati, ako je to Srbin, ako je to Bošnjak, ako je to Ukrajinac, ako je to i bilo koji drugi narod ili nacionalna etnička skupina ili manjinska skupina zaslužuje našu pažnju i pomoć.
Recite nam kakva je situacija u vašoj Banjolučkoj biskupiji?
Pa kako znadete, Banjolučka biskupija je, kao i sve druge biskupije, nenormalno podijeljena. Jedna trećina je u federaciji, dvije trećine su na području entiteta Republike Srpske. U federaciji otprilike oko 32.000 vjernika, u Republici Srpskoj nešto oko 6.000 vjernika. Dakle, spadamo svake godine malo pomalo, jer stariji ljudi umiru, pogotovo u Republici Srpskoj, kamo se ne vraćaju, nažalost, ljudi. Evo, nadamo se ove godine da će konačno krenuti malo više sa povratkom u Republiku Srpsku, barem su mi sada obećali i aktualni političari, gospodin premijer Dodik je obećao javno i pred novinarima, obećao i nedavno i pred nuncijom kad smo bili, da će se on osobno zauzeti, da će vlada njegova također posebno dati pomoć i za izgradnju kuća i puteva, odnosno infrastrukture dovođenje i struje i vode onim Hrvatima koji se žele vratiti, a imamo na mojim nekim popisima otprilike oko blizu 9.000 koji su se prijavili da se vrate nazad, određene destinacije, određene naše župe i to trebaju političari odraditi, ne biskup, ne župnik, ali nažalost, evo, naši vjernici su do sada uzalud kucali na politička vrata, odnosno vrata političara, oni znaju doći do župnika, oni znaju doći do biskupa, oni znaju gdje Caritas i tamo kucaju, a evo mi nećemo odustati od svoje posredničke uloge, samo trebali bi i naši vjernici, katolici, moći doći do svoga načelnika, do svoga gradonačelnika, do svoga političara i iz njemu iznijeti, evo, aktualne svoje potrebe. I zato ja na ovoga mjesta apeliram sve one koji nas slušaju, nemojte odustati od svoga prava na jedno od temeljnih ljudskih prava koja su neupitna, to je pravo na rodni kraj, na zavičaj, na rodno tvoje mjesto, na korijene tvoga oca, tvojih predaka. Doće tvoje dijete, tvoje unuče, tvoje nekako god, ali svoje se ne prodaje. Ima u nekim krajevima i čak evo, kletva neka da će do 9. koljena pratiti, evo, da je Bože, kletva nekoga ako on proda svoju ćaćevinu, ako proda svoje roditelje. Ili ja što sam ja sam zaslužio negdje, to ja mogu s tim raspolagati, a što sam namro, što sam, su mi dali drugi, pogotovo moji roditelji stari, to se tako lako ne dovodi u pitanje. I tako naši ljudi neki razmišljaju. Ja se osobno nadam da će idemo prema normalnim vremenima, prema boljim vremenima i tako očekujem. Dakle, i od naših ljudi da znaju cijeniti sebe i u sebi i znaju cijeniti i traži svoja prava, uvažavajući tuđa prava, ali pogotovo da traže više od političara da ih zaštite.
I na kraju, što biste poručili slušateljima hrvatskog programa Radio Vatikana?
Pa, hvala vam lijepa za ovu mogućnost, svakako koristim zgodu da kad govorim u ime Banja Luke i Banja Lučke biskupije da spomenem kako kanim ove godine malo svečanije obilježiti 5. obljetnicu dolaska Svetoga Oca Ivana Pavla II. U Banja Luku i proglašenje evo, najvećeg sina Bosne i Hercegovine i zaštitnika svih naših vjernika laika, blaženog Ivana Merca. Kako rekao već i sadašnji papa mi sam reče da se svaki dan moli našem blaženiku. Za njega je on doista velikan. Nije ga bez razloga uvrstio među 17, 18 najveći svetaca, ne samo blaženika, koji su posebno štovali Euharistiju. Evo, volio bih da svi oni koji štuju Ivana Merza, koji se žele ugledati u njega, da znaju da dolazi njegov blagdan 10. svibnja i mi ćemo u Banja Luci, ako Bog da, imati veliko slavlje, a onda također 22. lipnja imat ćemo također veliko slavlje, ako Bog da, na Petrićevcu gdje je papa bio. I već to i naši političari domaći znaju, nadam se da će se oni, kako su obećali, uključiti u to obilježavanje, ja sam to Svetom Ocu ovdje rekao. Mi želimo pokazati da smo kao katolici doista odani i vjerni nauci Svetoga Oca i prijašnjega i sadašnjega, odnosno vjerni Petrovom nasljedniku. I zato svima vama koji se s radošnju osjećate kao kršćani, kao vjernici u Krista Spasitelja, želim blagoslovljene ove svete dane koji su pred nama, koji nas uvode u slavlje najvećega blagdana, blagdana svih blagdana, blagdana Uskrsa. Želim obilje Božjega blagoslova, utjehe i snage, da ono što molite, nadam se, svaki dan u pozdravu anđeoskov, da to budete i svjesni svaki dan, da se samo po muci i križu stiže k slavi Uskrsnuća i vlastitoga i kao zajednice. Neka vam Bog udijeli svako dobro za dušu i tijelo.
Preuzvišeni, hvala vam što ste našli vremena posjetiti naš radio i hvala vam na razgovoru.
Hvala vama i Bog vas blagoslovi. Hvala vama što se zanimate za nas.